je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. U temi sedmice govorimo o nasilju među mladima. Pre toga izveštaj sa protestnog okupljanja u Sarajevu zbog nedavnog samoubistva 14-godišnjeg Mahira Rakovca, koga su maltretirali vršnjaci u školi.
Nekoliko hiljada građana Sarajeva mirnom šetnjom, nazvanom Pravda za Mahira, upozorilo je na opasnost vršnjačkog nasilja u bosansko-hercegovačkim školama. U potpunoj tišini ulicama Sarajeva prošetali su roditelji sa djecom, učenici, penzioneri, javne ličnosti. Na čelu kolone bila je majka 14-godišnjeg Mahira Rakovca, koji je zbog, kako se sumnja, zlostavljanja u školi počinio samoubistvo prije tačno 40 dana. Alisa Mahmutović kaže da traži istinu o Mahirovoj smrti i pravdu za svu zlostavljanu djecu.
Ovo je Mahirova priča, ali priča mnogih drugih Mahira, kojih možda danas ima i među nama, koji pati u tišini. Ovdje smo zato za sve Mahire, za sve zlostavljane i protiv svih škola gdje se nasilje zataškava.
Mahirova drugarica iz školske klupe Amira Agić.
Samo od početka pa do kraja iskazivao je poštovanje, podršku i ljubav. Nikada, ama baš nikada, nije zaborav taj njegov osmijeh.
Šetnji Pravda za Mahira pridružila se još jedna majka čiji je sin Harun prije 16 mjeseci poginuo od udarca zadobijenog u školskoj učionici, Azra Mojkić.
On živi i dalje u nama, a nama je ostala borba za istinu i pravdu. I da svi shvate da naša djeca nisu igračke, niti stvari koje se mogu kupiti i zamijeniti.
Dubravko Lovrenović, poočim stradalog Mahira, zahvalio se svima koji su pružili podršku i pomoć porodici i dodao da iskreno vjeruju da će institucije sistema raditi svoj posao i obezbijediti pravdu za Mahira.
Da bismo postigli puni efekat ovoga skupa, moramo zajednički raditi na tome da se mijenjaju postojeći zakoni. Zahvaljujemo vam se još jednom na dosadašnjoj podršci i molimo vas, u uvjerenju da ste na pravoj strani, budite uz nas.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Podsjećamo vas da ostale najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. I u temi sedmice govorimo o vršnjačkom nasilju na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Nedavno samoubistvo 14-godišnjaka Mahira Rakovca iz Sarajeva i Alekse Jankovića iz Niša aktualizovao je problem vršnjačkog nasilja na Balkanu, kome su izložena mnoga deca. Nakon ovakvih tragičnih situacija javno se ustalasa, nadležni u školama i ostalim institucijama ističu da će se odlučno boriti protiv ove pošasti. Međutim, problem je širi i dublji jer su njegovi uzroci još u porodici, a na njega itekako utiču i preovlađujući društveni i kulturni ambijent, na što presudno utiču mediji, koji u trci za profitom promovišu ne samo najbrutalnije scene nasilja, već i nasilje kao maltene prihvatljiv model ponašanja. Zbog toga kriminalci poput Kristijana Golubovića, koji je nedavno učestvovao u reality programu na nacionalnoj televiziji u Srbiji, postaju uzor mladima koji su stajali u redu u Kraljevu da bi dobili autogram od njega. To je i tema ove emisije. Prema istraživanjima, 80% učenika završenih razreda osnovnih škola u Bosni i Hercegovini prijavljuje neki oblik vršnjačkog nasilja, najčešće emocionalno, no puno i fizičkog nasilja. U digitalnoj eri zlostavljanja obično počinje na internetu, na društvenim mrežama vršnjaci jedni druge omalovažavaju, vređaju, dogovaraju masovne tuče. Rat i poratno siromaštvo obezvredili su pozitivne društvene vrednosti. Više pojedinosti, Marija Arnautović.
Društvo u kom odrastaju bosansko-hercegovačka djeca uči ih pogrešnim vrijednostima, nude im se modeli po kojima je najvažnije imati dobar mobilni telefon ili Facebook profil, a ne daje im se prilika da konstruktivno provode vrijeme. U tom lancu izgubljenih vrijednosti, smatraju stručnjaci, jednako su odgovorni svi, roditelji, učitelji, nastavnici, država. Odrastaju u sistemu koji nagrađuje loše i na taj način uče da loše neće biti kažnjeno, navode neki psiholozi. Poseban je problem činjenica da se problem vršnjačkog nasilja gurao pod tepih, iako je iz godine u godinu prisutniji u školama. Javnost i mediji reaguju tek u šokantnim situacijama, poput samoubistva 14-godišnjeg Mahira Rakovca. Profesorica traumatske psihologije Ranka Katalinski kaže da je u cijeli proces uzbijanja vršnjačkog nasilja potrebno što više uključiti djecu, te da je važno da roditelji, učitelji i nastavnici prepoznaju nasilje.
Mi odrasli bi morali znati da u svakoj školi, u svakoj učionici postoji takozvana piramida vršnjačkih odnosa. Imamo djecu u vrhu, to su one zvijezde škole, zvijezde odjeljenja, pa onda imamo srednji dio piramide u kojoj su djeca koju niko ne dira i oni nikog ne diraju, to su djeca koje vole školu, vole učiti itd. I onaj najniži sloj piramide, to su drugačija djeca. Odnosi u piramidalnom tom sistemu, jako je važno da ga prepoznamo i šta se dešava.
Stalna trka za preživljavanjem jednih i veliko bogatstvo drugih roditelja doveli su do toga da je porodica u Bosni i Hercegovini potpuno zanemarena. Amela Penava iz Vijeća roditelja kantona Sarajevo.
Roditeljstvo je najodgovornija funkcija na svijetu. Kad bi to ljudi shvatili, onda bi se daleko drugačije ponašali. Mi imamo sad krajnost, imamo roditelji koji imaju previše novca, trka za novcem, zanemare djecu, imamo roditelji koji su socijalno ugroženi, koji stvari se bore za preživljavanje. Ni jedni ni drugi nemaju pravo na to. Jedino ispravno stvar je da roditelji moraju odvojiti svoje vrijeme, korisno provoditi sa svojom djecom.
Bosna i Hercegovina je prenormirana država kada je riječ o propisima koji regulišu prava i zaštitu djece. Preko 60 zakonskih i podzakonskih akata, strategija i akcionih planova donešeno je kako bi bila regulisana ova oblast. Ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Semiha Borovac kaže da nije problem u nepostojanju zakonske regulative, već u njenom nepoštivanju.
Na nivou države Bosne i Hercegovine postoji 8 dokumenata koji govore o zaštiti prava djeteta, da na nivou federacije postoji oko 40 dokumenata, što zakona, podzakonskih akata, smjernica, koji također govore o pravima zaštite djeteta, a na nivou Republike Srpske 23 i Brčkog distrikta 5.
S druge strane, vrlo malo ili ništa nije urađeno na podršci zakonima koji su donešeni, a poseban problem je što su neki propisi donošeni prebrzo i pod pritiskom. Jedan od takvih je i Zakon o zaštiti o postupanju sa maloljetnicima koji je donešen u Federaciji Bosne i Hercegovine, a nakon što su maloljetnici u Sarajevu u tramvaju ubili dječaka Denisa Mrnjavca koji se vraćao iz škole. Mićo Letić, dugogodišnji radnik MUP-a kantona Sarajevo i stručnjak za maloljetničko prestupništvo, kaže:
da li je kanton Sarajevo, da li je Bosna i Hercegovina osposobila jednu instituciju koja treba da odgovori tom zahtjevu, tom izazovu? To su kapitalne stvari o kojima niko ne govori. I onda kada dođemo u situaciju da se nešto dogodi, govorimo o tome da imamo falinke, da nam ne valja ovo, da nam ne valja zakon, da nam ne valjaju sankcije, da nam ne valjaju koje kakve druge stvari, a niko ne govori o tome šta je on kao šef servisa ili kao servis ili ne znam zakonodavna ili izvršna vlast trebala da uradi da ti resursi budu usmjereni i da realizuju svoje aktivnosti.
Poseban problem predstavljaju nove tehnologije i novi načini zlostavljanja djece. Stručnjaci smatraju da danas sve počinje na internetu, gdje vršnjaci omalovažavaju i vrijeđaju jedni druge. Dogovaraju se masovne tuče i javno se razgovara o tome kako nekoga fizički ili emocionalno zlostavljati. Belma Kučukalić iz organizacije Jedna platforma, jedan svijet radi na sprječavanju nasilja na društvenim mrežama i tu upravo među djecom. Smatra da je jedan od velikih problema i činjenica da u Bosni i Hercegovini ova oblast nije zakonski regulisana.
Nasilje koje je digitalno, koje je iste dinamike kao i fizičko nasilje, samo prostor koji zauzima je drugačiji. Dakle, ne govorimo mi o novoj vrsti nasilja, mi govorimo o novom kanalu koji je internet i tehnologija, koji samo nekako multiplicira nasilje na koje smo navikli u fizičkom svijetu.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Poslednjih godina u Srbiji je registrovan veliki porast digitalnog nasilja među mladima, ali se po ukupnom stepenu vršnjačkog nasilja Srbija i dalje nalazi u krugu većine evropskih zemalja, pokazuju najnoviji podaci državnih organa, zabeležio Zoran Glavonjić.
Uvrede, verbalno i psihičko zlostavljanje svakodnevica su među mladima u školama, dok je po pravilu fizičko nasilje najdrastičnija i vrlo česta pojava. U poslednje vreme, kaže za Radio Slobodna Evropa Biljana Lajović iz jedinice Ministarstva prosvete za prevenciju nasilja, veliki problem je elektronsko nasilje.
Zato što mladi veoma mnogo koriste te savremene tehnologije i onda se jedan deo nasilja premestio, da tako kažem uslovno, iz direktnog kontakta uživo, da tako kažem, na društvene mreže recimo.
Zbog toga je država štampala priručnik za zaštitu od digitalnog nasilja koji će uskoro biti podeljen svim školama. Osim zakona u kom je propisana odgovornost u lancu od roditelja preko škole do institucija, za rešavanje problema vršnjačkog nasilja nadležni su predvideli i obuke za odrasle i decu koja se uče da prepoznaju i prijave problem. Dragana Ćorić, profesorka Novosadskog pravnog fakulteta, pripremila je takozvani Aleksin zakon koji predviđa oštrije kazne za nasilne đake i nesavesne roditelje, profesore i direktore škola.
U slučaju Aleksa Jankovića smo analizirali postojeći pozitivno pravni okvir u Republici Srbiji koji jeste solidan, ali se ne primenjuje iz meni krajnje nepoznatih razloga i konstatovali da definitivno mora negde da se postroši. U taj nacrt Aleksinog zakona ja sam utkala svoje iskustvo prvenstveno kao roditelj. Ćerka je 6. razred osnovne škole i verujte, ono kroz šta oni prolaze definitivno je mnogo drugačije nego kroz šta smo mi prolazili kada smo bili u tim godinama.
Roditelji, stručnjaci i građani pokrenuli su inicijativu za donošenje novog zakona nakon samoubistva Aleksa Jankovića iz Niša, koji je sebi oduzeo život jer je trpeo višemesečno nasilje u školi. Neki učenici su ga 8 meseci tukli, vređali i pretili mu, da bi posle tragičnog kraja trojica maloletnih počinilaca bili osuđeni na maksimalne kazne za svoj uzrast. Vođa grupe na pojačan vaspitni nadzor od 6 meseci do 2 godine, a druga dvojica dobila su po ukor suda. Školu je sud kaznio sa 500.000 dinara, a direktorku sa 50.000. U posljednje vreme sve učestali su ekstremni oblici nasilja. Tako je u medijima zabeleženo da je učenik u jednoj novosadskoj osnovnoj školi pukla slezina kada ga je udario vršnjak, da je grupa maloletnica u Kruševcu pesnicama pretukla drugaricu zbog ekstravagantnog oblačenja. Posebno je zabrinjavajuća pojava da nasilju pribegavaju i sve mlađe deca, čak i učenici nižih razreda osnovnih škola, koje se također brutalno fizički obračunavaju. Uzrok za to, kako kaže socijalni psiholog Dragan Popadić, trebalo bi potražiti u sveprisutnoj kulturi nasilja.
Problem je što se nasilje ovde pojavljuje kao nešto što je zanimljivo i što je svakodnevno, što je normalno. Takve poruke se dobijaju dakle preko medija, preko, ajde tako kažem, struktura vlasti. Takva slika dolazi od ozgo. Dakle, imamo Kristijana Golubovića koji postaje zvezda na televiziji, a onda se čudimo kako je to moguće da deca čekaju u redu da uzmu autogram od njega pre nego što ode na odsluživanje kazne zatvora od 8 godina.
Zbog čestih nasilnih epizoda u školama, za koje stručnjaci kažu da su gore nego 90-ih, Aleksin zakon kao krajnju sankciju za nastavnike, pedagoge i psihologe koji ne reaguju na nasilje predviđa i oduzimanje licence. Predloženo je uspostavljanje institucije dečijeg ombudsmana, kaže Dragana Ćorić, ali i uvođenje odgovornosti za roditelje koji ne vode računa o deci.
Tako smo u ovom nacrtu zakona predvideli novčane kazne po prvi put za roditelje koji se ne odazovu na pozive škola, jer su nam iz škola, kada smo ih anketirali šta im je najveći problem u komunikaciji sa roditeljima, imaju problematičnog učenika, pokušavaju da pozovu njegove roditelje, oni se ne odazivaju jer znaju da im se ne može ništa. Ne postoji mehanizam kako da ih kaznite, kako da im pripretite. Zatim smo predvideli jednu kaznu koja do sada definitivno nije postojala kod nas, a to je suspenzija učenika. Suspenzija učenika predstavlja njegovo udaljenje iz razreda u kome on stvara jednu određenu vrstu problema.
Nasilje je svuda oko mladih u Srbiji, od ulice preko škole do nastupa političara koji im neretko daju loš primjer, ali ih ono gotovo neprestano zasipa sa malih ekrana. Televizijski prenosi skupštinskih zasedanja koji često vrve od zapaljivih govora, pretnji i verbalnog nasilja do sada su bili primjer lošeg utjecaja. U posljednje vreme primat u širenju neukusa i nasilja preuzeli su reality programi. Psiholog Dragan Popadić smatra da se, kada se priča o ovoj temi, prevelik teret prebacuje na školu i da je najvažnije da se promeni odnos društva prema nasilju.
Poruka da nasilje ne sme da bude dozvoljeno nema efekta u situaciji gde nasilje jeste dozvoljeno. Problem sa sadašnjom situacijom, činjenica da postoji nasilje koje je nekima dozvoljeno i tolerisano i koji postaje dobro nasilje u očima onih koji sve to posmatraju, i postoji nasilje koje nije dozvoljeno i nije tolerisano, a ono se ne razlikuje od sadržaja nasilja, već zavisi od toga ko to nasilje radi i nad kim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori se poslednjih godina malo radilo od obećanog na suzbijanju i sprečavanju vršnjačkog nasilja u školama, tako da ovaj rastući problem mora da zabrine društvo u celini. Umesto prevencije, društvo se sa ovim problemom suočava tek kada se desi, tako da se onda više tretiraju njegove posljedice nego uzroci. Iz Podgorice, Lela Šćepanović.
I dok se u zavisnosti od toga iz koje institucije dolazi vaš sagovornik na temu vršnjačkog nasilja u školama, uzroci za njegov porast traže u porodici, djeci dostupnim neadekvatnim medijskim sadržajima i violentnom društvenom ambijentu, a onda loptica odgovornosti šeta u trouglu, roditelji, škole, mediji i obrnuto, djeca trpe. Kako iz perspektive 16-godišnjeg Vasilija, odličnog učenika drugog razreda Nikšićke gimnazije, izgleda prosječan dan u školi? Kaže da dječaci najčešće tučama završavaju prijetnje, ali da je dominantno verbalno i psihičko nasilje.
Jesu li oni ozbiljni u tim prijetnjama?
Pa jesu, jesu. Nešto ti urade, podvale ti nešto, zasmijući se, priđi za odljenju i onda je tebe stid. Oni su protiv tebe.
Da li se zakazuju tuče putem Facebooka?
Pa zakazuju i obično okrive neko koji to nije zakazivao. I onda njega napadnu ili nešto, ono, vazda.
Sve su češće, smatra Vasilije, i tuče među djevojčicama.
Posljedali su se zbog nekog momka i sad ona kaže, vidio sam tvog momka kako je sjedio pored one djevojke tamo. I ona kaže, šta lažeš kao ćurko jedna, ti mene pričaš nešto. Ko si ti? Ko si? Potuku se. Mi ih razdvojimo onda. I onda kod direktora razdvoje tamo, pa razdvojena nešto zove roditelje, i onda kao oni se pomire na kraju. I oni kažu da problema uopšte nije bilo, kao nešto mala svađa neka, ali toga sve češće i češće ima.
A kako je to u osnovnoj školi? Priča nam 14-godišnji Nikola, odličan učenik 9. razreda gradske škole Luka Simonović u Nikšiću.
Znam da mi je drugi jedan put s nekim dogovorio i oni se sastavili tuđi, trebaju da se biju, i došao ovaj, kaže, ja došam popričam. Meni je ovaj rekao kao da si imen to pričao. I na kraju spostali da neki mali iz osmih to sve spetljio.
Ima li i djevojčice i dječak?
Djevojčice, na primjer, ako valju Bovrnovu, onda ova podvalja kako ona grdna, kako ovo nosi, kako ovo ono i tako. Je zabilazi, ili neki joj se ruga, neki govori drugima.
Podsjetimo, posljednje istraživanje o vršnjačkom nasilju u crnogorskim školama, koje prije nekoliko godina radio UNICEF, pokazalo je da je fizičko nasilje u porastu, ali i da učenici mnogo češće trpe socijalnu izolaciju ili emocionalno i druge oblike psihičkog nasilja. Zabrinjavajuće je to što su rezultati tog istraživanja pokazali da o nasilju u školama roditelji ne razgovaraju sa svojom djecom u čak 78% slučajeva, a nastavnici 87%. I dok roditelji izostanak razgovora sa djecom pravdaju nedostatkom vremena zbog trke da se zaradi, da se djeca prehrane, predsjednica udruženja roditelji Crne Gore, majka koja radi kao profesorica u srednjoj ekonomskoj školi u Podgorici, Ljiljana Milonjić, kaže da je jasno da je za vaspitanje presudna uloga porodice, a uzroke za porast nasilja traži.
Okruženje koje nudi prije svega sadržaje koji nisu primjereni ni uzrastu, a ni nekom poželjnom modelu ponašanja. Reality, razne igrice koje podstiču agresivnost kod djece i razni sadržaji koji se daju u vrijeme kada su djece još uvijek budne i tako dalje. Kako uticati na to? Pa da biste otklonili uzrok, naravno treba negdje se okomiti na taj uzrok, a to je prije svega pokušati sačuvati porodicu ili makar ono što je od nje ostalo u današnjem vremenu.
U cilju suzbijanja vršnjačkog nasilja već 10 godina se u školama u saradnji sa UNICEF-om sprovodi adekvatan program, a sadržaji na ovu temu ušli su u udžbenike značajnog broja predmeta u osnovnim i srednjim školama. PR Ministarstva prosvete Crne Gore Marija Jovović kaže:
i na koji način mi želimo da se sve ovo nekako spriči, da se ne dese slučajevi kao što su se
desilo u zemljama u okruženju, jeste svakako da ćemo nastaviti da preventivno, prevashodno djelujemo, da rješavanje ovog problema jeste negdje zajednička aktivnost svih, ne samo institucija obrazovnog sistema, već i drugih državnih institucija, ali opet da ponovim, negdje tu je i prepoznata značajna uloga same porodice.
A gdje su nadležni u školi u ovoj priči o nasilju? Ljiljana Milonjić.
Škola, naravno, ima model kojim se može efikasno obračunati sa vršnjačkim nasiljem. Međutim, bojim se da su ti modeli nekako kod nas se uspavali, odnosno ne primjenjuju se, a kad to kažem, prvenstveno mislim na pedagoško-psihološke službe koje su u školi negdje zadužene za eliminaciju takve vrste ponašanja.
Dječja psihološkinja Verica Mirković upozorava da se vršnjačko nasilje spustilo i u niže razrede osnovne škole.
Ono o čemu često razgovaramo kada se nešto desi, jer naravno tada su sve strasti zavrle i žao nam je žrtve, je zapravo okasnala reakcija svih nas. Okasnala reakcija roditelja, nastavnika, psihologa, pedagoga, odnosno svih onih koji su trebali da preventiraju jedan odnos koji je vrlo bitan odnos između dece. Preventiva je nešto što kada je u pitanju agresivnost dece zapravo treba da počne još u vrtiću.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Vršnjačko nasilje je evidentno u školama na Kosovu, a najviše u Prištini, pokazuju policijske statistike. Najveći izazov ipak je podizanje svesti samih učenika, ali i školskog osoblja, da prijave nasilje. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Tokom 2015. godine u policiji Kosova je prijavljeno 567 incidenata koji su se desili u školama ili u blizini škola širom Kosova. Ubistava srećom nije bilo, ali je bilo 3 pokušaja samoubistva. U 120 slučajeva nanete su lakše telesne povrede, a 14 teže. Zabeleženi su i slučajevi koji se tiču posjedovanja vatreni ili hladni oružja, 56 takvi, dok se ostali prijavljeni slučajevi tiču krađe, podmetanja požara, seksualnog zadrkivanja, posjedovanja narkotičkih supstanci i sl. Safet iz Prištine je jedan od onih koji nije prijavio slučaj napada na njegovog sina nakon što je grupa momaka ukrala sat i udarla ga. Safet iz razloga što ne veruje da će organi ili škola nešto konkretno poduzeti, odlučio da sam stupi u kontakt sa dečkom koji je napao njegov sina.
Moj sin, inače 13,5 godina, sačekali su ga ispred škole i odveli ga, da kažem, u ćošak. Skinuli su mu sat sa ruke i rekli mu, ako slučajno kaže bilo kome roditelju ili prijavi u školi, da će ga upucati, maltretirati, zapaliti kuću i ostale nebuloze. Kasnije sam saznao, otac mu je problematičan tip, mafijaši i slično. Elem, završio sam tu stvar, saznao sam njegov broj, nazvao ga i pitao ga zašto je to uradio. On je krenuo da mi se izvinjava, da objašnjava i zamislite kako radi mozak takvih osoba poput tog dječaka. Nije htio susret sa mnom, jednostavno je platio taksisti na dogovoreno mesto gdje smo ostavili da se sretnemo. Taksista je došao, dao mi sat, mada nije, sat je totalno nebitna stvar bila, jer sam ja želio da vidim tog dječaka i da ga pitam u čemu je, šta se dešava u njegovom mozgu.
U Ministarstvu za obrazovanje, nauku i tehnologiju kažu da su statistike o nasilju u školama zabrinjavajuće, te da su iz tog razloga poduzeti konkretni koraci kako bi se vršnjačko nasilje sprečilo. Stupanjem na snagu protokola za sprečavanje nasilja u školama uspostavljen je sistem, odnosno baza podataka, a preko kojeg učenici mogu da prijave incidente, nasilje i sl. Sociološkinja Marija Beriša Suljimani u izjavi za naš program smatra da nepravda i frustracija kod učenika mogu dovesti do nasilja, te poručuje da škole trebaju da postanu mjesto za dijalog i povjerenje, a kako bi učenici otvorenije mogli da govore o svojim problemima i kako bi se identifikovali uzroci nasilja koji se dešavaju u školama.
Mladi u današnje vrijeme dosta homofobični, dosta su rasistički nastrojeni, imaju veoma nizak nivo tolerancije
i onda sve to se manifestuje nasiljem prema svojim vršnjacima u školi. To mogu da budu sama osobina učenika, ali i mjesto u kojem živimo nije da nešto puno favorizuje dijalog i toleranciju, tako da i odražavanje cele situacije u društvu je također i prikaz načina na koji se učenici i ljudi ponašaju prema jednim drugima i to je opšti problem u društvu, a ne samo kada pričamo o nasilju.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Problem vršnjačkog nasilja u Hrvatskoj je prepoznat. Već preko deceniju postoji razrađeni sistem prevencije, ali manjka saradnja unutar tog sistema i kampanjsko rešavanje ovog problema. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova, broj slučajeva fizičkog vršnjačkog nasilja se smanjuje, dok je broj slučajeva nasilja preko društvenih mreža u porastu. Za naš radio govori pravobraniteljica za djecu Ivana Milas-Klarić.
Ono što me veseli je što u nas dosta programa krene dobro, ali to nekako onda nema poslije kontinuitet, ne zaživi. Pa se nešto u jednoj školi provodi, u drugoj ne. Ja? Mislim, onako pomalo padnu neke teme u zaborav, izguraju ih neke druge, a stalno treba gurat, jer nisu to stvari koje riješite jednom, pa onda više nemamo taj problem.
Sarajevski primjer samoubojstva dječaka izloženog vršnjačkom nasilju nije izoliran slučaj, kaže naša sugovornica.
I u Hrvatskoj je bilo situacija gdje su djeca počinila samoubojstvo zbog činjenice da su bila zlostavljena među vršnjacima. Ono što je možda razlika između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, što u Hrvatskoj zapravo postoje propisi koji priječe medijima, ne uvijek uspješno nažalost, ali ipak da objavljuju detalje o činjenici samoubojstva ili seksualnog nasilja nad djetetom i tako dalje. Time naravno ne želim reći da se o temama nasilja nad djecom u medijima ne smije govoriti, da pače, ali ne na način da se govori o pojedinim slučajevima, da se iznose detalji iz privatnosti djeteta i slično, ali o nasilju kao fenomenu svakako treba razgovarati.
Što kažu brojke? Najnovije istraživanje, što ga je pred 2 godine na 700 učenika, ali među njihovim nastavnicima, učiteljima i školskim psiholozima iz svih krajeva Hrvatske provela nevladina udruga Centar za mirovne studije, kaže kako su dječaci i mlađa djeca češće žrtve fizičkog nasilja, isto kao i djeca sa kroničnim bolestima i kognitivnim deficitima. Psihologinja u Zagrebačkoj osnovnoj školi Augusta Harambašića Ivana Lončarević kaže kako svaka škola ima svoje programe i načine funkcioniranja, kako prepoznati i tretirati vršnjačko nasilje, ali njeno iskustvo da se ipak još uvijek češće javljaju roditelji i učitelji zbog poteškoća njihove djece ili učenika u učenju ili zbog toga što su im dijete ili učenik skloni ekscesima, nego ako im je dijete ili učenik žrtva vršnjačkog nasilja.
Međutim, i tu su roditelji puno osvješteni, puno su osjetljivi nego što je to bilo nekada. Postoje i udruge i ustanove koje nude programe za djecu za jačanje socijalnih vještina. Mi konkretno u školi radimo i sociometre, što je jedna onako dosta staromodna starinska metoda, ali vrlo dobro koje vidite položaj djeteta u razredu, koga bira, koga odbacuje. Uočite djecu koja su u nekom potencijalnoj riziku za razvoj, znači nekakvih tih obrazaca, da bi bilo ili izolirano ili izdvojeno ili da bi se prema njemu neprijateljski odnosili.
Osnivač i voditelj prve telefonske linije za pomoć djeci nevladine udruge Plavi telefon Miroslav Učenović o projektima pomoći djeci žrtvama i potencijalnim žrtvama vršnjačkog nasilja.
Plavi telefon je za 25 godina rada zaprimio preko 125.000 poziva, spasio na desetke mladih života koji su pokušali suicid zbog vršnjačkog nasilja, zbog ljubavi, zbog školskih problema, odnosno osmislili nekoliko preventivnih programa. Oni traju 10 susreta puta 2 školska sata, pa je to u nekakav minimum gdje vi možete nekoga naučiti nekakvim alatima i nekakvom samopoštovanju, nekakvim samozaštitnim faktorima, gdje vi ne možete preko nekakvog tribine, vikend edukacije itd.
U prepoznavanju žrtve ili potencijalne žrtve vršnjačkog nasilja unutar školskog sustava najvažniji je učitelj, naglašava psihologinja Lončarević.
Učitelj je taj koji ih vidi svaki dan, učitelj je taj koji može prepoznati. Roditelj je nekad i teško, učitelj može usporediti s vršnjacima, pogotovo u toj dobi kada već kreće pubertet, kada kreće da su vršnjaci važniji od obitelji za dijete u neku ruku, jel, da se snađeš u društvu, da nađeš svoje mjesto. Učitelji vide da li to ide kako treba, bolje možda nekad nego roditelj čak. U jednu ruku, ne skroz naravno. Roditelj je uvijek taj koji je najvažniji i kojem se dijete javlja kada su najveći problemi u pitanju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Bio je to tematski blok Radija Slobodna Evropa o vršnjačkom nasilju na Balkanu. Pripremili Marija Arnautović, Zoran Glavonjić, Lela Šćepanović, Amra Zajneli, Eni Zebić i Dragan Štavljanin. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Dnevnik je vodio Edo Jaganjac, sarajevski ratni hirurg koji danas živi i radi u Pragu.
Neki ljudi su toliko otuđeni od stvarnosti da misle kako mogu baš sve. Žive u oblacima i ne znaju da je ta neizmjerna moć samo privremena.
Posjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Zio Ribić, 31-godišnji Zvorničanin, u ratu izgubio 9 članova porodice. Ove nedelje sahranio 4 sestre. Kao retko ko, Zio je kazao da je neprijateljima oprostio.
Ne trebamo onda mrzimo jedne druge, bez obzira što se desilo. Ja sam oprostio, jer želim normalno život da živim. Zaboraviti neću. I pravdu ću tražiti uvijek, a mrziti ne želim, jer jednostavno hoću da živim.
Dokumentarni film Masovne grobnici u Batajnici, dubina 2, režisera Ognjena Glavonića, na filmskom festivalu u Berlinu.
Pa na tim mestima nema ničega, nikakve oznake, nikakvih obeležja.
Masovna grobnica u Batajnici je, to je danas strelište, teren na kome se obučavaju pripadnici policije.
Dejan Bojanić iz Srbije uvršten je na Forbesovu listu najuticajnijih mladih ljudi u Evropi.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpre dnevnik sedmice radija Slobodna Evropa koji je pisao Edo Jaganjac, sarajevski ratni hirurg koji danas živi i radi u Pragu.
Subota 16.1.2016. Jutarnja kafa, dan za odmor. Vani je kišica, ali temperatura oko nule. U Pragu je cijelu zimu temperatura oko nule. Nema oscilacija kao kod nas u Sarajevu. Kažem to supruzi, a ona me čudno gleda, pa se osmijehne i prinese u ustima djelu sa kafom. Pije iz velike šolje, a ne iz filđana kao kod nas. Znamo čemu misli. Već smo 22 godine u Pragu i trebalo bi da je kod nas u Pragu, a ne u Sarajevu. Zašto li čovjek cijeli svijet poredi sa svojom kućom? Ne znam. Znam da kada pođem u Sarajevo idem kući, a kad se vraćam u Prag, vraćam se kući. Imam dvije kuće. Tako valjda svi mi emigranti. Kući u Sarajevu su nas, dijasporu, skoro otpisali. Dolazim praktično u turizam, najedem se najboljih ćevapa i bureka na svijetu, pojedem kokosov rolat u Egiptu i svratim kod Goge na razgovor s Rajom. Raja su mi uglavnom ratni drugovi i kolege iz vojne bolnice. Sa prijateljima iz škole sam nekako pogubio vezu. Više kontaktiram sa onima što su u inostranstvu, ali i sa njima se sretnem u centru svijeta, to jest u Sarajevu. Svi pokušaji da se nekako aktivno spojim sa domovinom propadaju na neutješnoj političkoj situaciji. Nedelja, 16.1.2016. Snijeg. Ovdje ga ima svega nekoliko dana godišnje. Jutarnji sastanak lastavice kod Seje u kafani uz uštipke suho meso pavlaku. Danas je Štef donio original kulen iz svog Zagorja, a Vesi je kombijem iz Beograda stigao čačanski kajmak. Mirko ima domaće vino iz svog čitluka, a mi ostali ćemo donijeti nešto drugi put. Ko je još bio tamo? Bole iz Beograda, Nenad iz Županje, Miro iz Zagreba, Rade iz Sarajeva, Hadis iz Dervente, Jelena iz Smedereva, Jagoda iz Bugojna. Ovdje nas ima iz cijele bivše Jugoslavije i družimo se kao u najboljim danima Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Davno smo ustanovili da se međusobno bolje razumijemo nego sa domaćim stanovništvom. Lastavica je udruženje građana iz bivše Jugoslavije. Zašto smo si dali takvo ime? Pa eto, lastavica ima dva doma, kao i mi. Ptica, selica. A čime se bavimo? Već godinama dovodimo u Prag naše muzičare, pozorišta, slikare, izdajemo naše knjige do sad Andrić, Krleža i Meša i organizujemo razne vrste zabave i super nam je. Svake godine dovodimo u Prag i našu siročad, to jest po jedno SOS dječje selo na 7 dana. U ex-jugi je ukupno 6 SOS sela i svi su nam bili u gostima. Ove godine nam u junu prvi put dolazi po 10 djece iz svakog od njih istovremeno. Razilazimo se oko podne, puni novih ideja i planova. Pomoći ćemo siročad, ali ne i političare iz naših država. Tamo još uvijek vladaju oni koji su nas ovamo i otjerali. Ponedjeljak, 18.1.2016. Svaki ponedjeljak sam dežurni. Još pada snijeg. Novi snijeg za nas na traumatologiji uvijek znači mnogo novih povreda. U operacionu salu ulazim u 8 ujutro i izlazim u 11 uvečer. Cijeli dan nam dovlače nove i nove povrijeđene. To ne znači da ne stižem između operacija pročitati novine. Vidim da je u Sarajevu danas sastanak na kome će biti i dr. Dragan Stevanović, simbol otpora protiv ukidanja vojne bolnice, a i Seka Izetbegović koja je naumila da bolnicu tiho i neprimjetno sahrani. Kao da se to može izvesti. Neki ljudi su toliko otuđeni od stvarnosti da misle kako mogu baš sve. Žive u oblacima i ne znaju da je ta neizmjerna moć samo privremena. Moj tetak je Muhamed, kad bi gubio u kartama, govorio: ničija nije do zore gorila. Tako i mi čekamo da im više dogori. Rezultat sastanka je da je otimačina bolnice odložena do daljnjeg. Čitam izvještaj da je na dnevniku Bakir Izetbegović izjavio da je baš dobro da direktor Koševa bude neko sa dobrim vezama. Kuće bolji od njegove Sebije. Sebija baš ima precizno ime. Sebi ja. Jel de? Ima li iko s Bakirom bolje veze od nje? Biće od nje najuspješniji menadžer na svijetu. Iko tarisat će se korupcije. Već je najavila da će sa Koševa izbaciti sve koji uzmaju lovu. To bi bilo baš lijepo da opet ne miriše na političku čistku. Prije će izbaciti sve one koji su bili u ratu. Kamo sreće da je ona bila bar jedan dan. Onda ne bi toliko mrzila sve koji su u ratu bez veze sticali slavu dok se ona mučila po Zagrebu i u Istanbulu. Utorak, 19.1.2016. Iz dežure idem na drugi posao. Utorkom se bavim ambulantnom proktologijom. Imam tamo mašine kojima ljude bez pomuke, potpuno bezbolno, rješavam hemeroida i sličnih dosadnih stvari. Te iste mašine je nabavio Veljko Marić. I Foča je sad jedino mjesto u Bosni koje ih ima. Navali narode u Foču. Sarajevo toga nema, ni Tuzla, ni Zenica, ni Banja Luka, ni Mostar. Bosna i Hercegovina je tako ogromna da je morala biti podijeljena na milion djelića i niko nema pravo da se liječi u Foči osim Fočaka. Ni u Sarajevu osim Sarelija, zapadnih. Istočni mogu i u Foču, ali s nekom uputnicom ili dozvolom. Ta podjela mikrodržavice je glupa i baš se ne isplati. Kako to da Seka to nekako ne spoji? To je stvar koja bi se financijski sigurno isplatila, a ne mora izmišljati višak kreveta. U pola dva u kafani kod Raše i Željke dajem intervju za češke sedmične novine Respekt. Sarajevska princeza je oficijalno proglašena za najbolju knjigu u Češkoj 2015. iako se pojavila tek u decembru. našla je put do srca onih koji o našem ratu ne znaju ni da je bio, ali i onih koji sve znaju i bolje od nas. Ima takvih i ovdje, nismo se mi pretplatili na sveznalice. Prvo izdanje Princeze je prodano za 14 dana. Jutros me zvao izdavač da je već odštampano drugo i da danas ide u promet. Novinarku zanima današnja politička situacija u Bosni i Hercegovini, a ja joj odgovaram da o politici nemam pojma. Nikad neću moći razumjeti kako su nam zločinci uspjeli tako pomutiti razum i kako je moguće da su do danas na vlasti. U cijeloj ex-Jugoslaviji, koju novinari više ne smiju ni da pomenu, da ih kakav ustaša ili četnik ne bi ružio. Sad su to zemlje regiona ili zapadnog Balkana. Sve su nam države bivše Juge čvrsto u državama mafijaških bandi, koje se ponovom zovu političke partije. Toliko su jake da ne moraju provoditi ni odluke sudova, a ministre dovode direktno iz zatvora. Srijeda 21.2016. Opet sam cijeli dan u sali i između operacija pročitam novine. BH premijer je prije nekoliko dana izvalio neku glupost pa se sad vadi. Moj tetak je Muhamed, kad je gubio na kartama, govorio: nije majka muju karala što se uvalio nego što se vadio. E i ovo mi bi bolje bilo da se samo izvinuo, ali nema toga kod nas. Balkanski političar je nepogrešiv i to mora znati i ostatak svijeta. Najpametniji, najsposobniji i nepogrešiv. Zbog toga imamo najsretniju i najbogatiju državu na svijetu. Taj političar kaže da je u zadnjih 20 godina natalitet pao za više od 30%. Meni se čini da u istom periodu trećina populacije iselila iz Bosne i Hercegovine, a najmanje još trećina se sprema. Dakle, bit će još manje djece. Četvrtak, 21.1.2016. Na Kosovu je nekakav ratni zločinac osuđen, a četiri druga su oslobođena. Presuda još nije pravomoćna, ali već su burne reakcije. Čitam naslove: Srbija je zgrožena. SDS kaže da ta osuda neće donijeti pomirenju dva naroda. Meni nije jasno kome bi trebalo biti žao što je neki zločinac osuđen. Kad razmislim, postoje dvije mogućnosti. Prva je da je osuđeni nevin. Znači politika. Hoće Kosovo da se riješi Srba, a SS valjda zna da je taj nevin i brani time sve Srbe na Kosovu od političkog progona. Ali meni se nameće pitanje kako li ovi znaju da je taj nevin. Bili su tada tamo s njim. Da bi se došlo do istine, izmišljeni su sudovi. Nisu pogriješivi, ali su nadležni. To im je posao, valjda neće lagati. Zar ne? A druga je mogućnost da je ovaj kriv. Ali političke stranke u Srbiji pokrivaju i štite ratne zločince. Odavno imam utisak da prema politici Srbije nije nigdje bilo nikakvih ratnih zločina i ne smiju se nikad priznati jer će pasti ljaga na cijeli srpski narod. Hoće reći, ne smiješ priznati zločine zbog dobrobiti naroda. E ovo drugo je budalaština. Zločinci su sramota svakog naroda i trebalo bi ih se što prije riješiti. Time će i narod i politička stranka poslati poruku da ne prihvata zločin i podići ugled i sebi i svom narodu. Zar ne? Iako možda griješim, možda su zločinci cvijeće jednog naroda i treba ih braniti po svaku cijenu. Kažem ja da ne razumijem politiku. Petak, 22. januar 2016. Zima, -10. U metrou preko puta mene sjedi mladi sveštenik. Kako znam da je sveštenik? Pa vidim, ima uniformu. Sveštenici imaju uniforme zato da bi sav narod znao da to nije običan čovjek. Oni su nešto kao vojska. Imaju i svog vrhovnog komandanta, i glavni štab, i činove, i kasarne. Za njih važi posebni zakoni i platu dobijaju od države, od mog poreza, iako me niko ništa ne pita. Imaju i političke ciljeve različite od ciljeva svojih država, samo ih proturaju sa manje ili više uspjeha. Sredstva im se s vremenom mijenjaju. U Iraku i Siriji su odlučili da sve druge pobiju i svojski se trude. Ostale crkve su valjda shvatile da je to nemoguće, pa rade pomalo i na duge staze čekaju i stvaraju priliku. Sjećam se slika onog popa s mitraljezom koji blagosilja tenk koji ide da ubije mene. Bole moj drug iz Beograda, mi je pričao kako su njegovog ujaka i cijelo selo ustaše odvele u katoličku crkvu da promijene vjeru ili ide u Jasenovac. Pitao je tog sveštenika da li to znači da će ostati živi. Životi nas ne zanimaju, rekao je ovaj. Nas zanimaju duše. Ujak se nije spasio Jasenovca, ali je nekako ostao živ. Zbog čega je ta silna vojska koja se zove crkva tako posebna? Da li proizvode nešto bez čega se ne može? Vodu, kisik, ma jok, samo nas palamute i zavađaju nas. Ali mi smo dovoljno blesavi da im već vijekom im nasjedamo i treba nam tako. Ali ničija nije do zore gošla.
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je vodio Edo Jaganjac, sarajevski ratni hirurg koji danas živi i radi u Pragu. Sljedeći dnevnik će pisati Jasna Babić, novinarka iz Zagreba.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije posjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Zio Ribić, 31-godišnji Zvorničanin, je u ratu izgubio 9 članova porodice. Ove nedelje je sahranio 4 sestre. Kao retko ko, Zio je, spuštajući svoje sestre u mezar, kazao da je neprijateljima oprostio, zabeležila Maja Nikolić.
Zio Ribić nakon 23 godine sahranio je svoje 4 sestre. Najmlađa je tekobne 1992. imala nepune 3 godine. Mučki je ubijena njegova majka u podmakloj trudnoći s dvogodišnjim sinom u naručju. Na pogreb njegovim sestrama došli su Zini brojni prijatelji iz Italije, Srbije i Bosne i Hercegovine. 15-ak hođa klanjalo je dženazu, Zijadi i smeti su Vadi i Zlati. Zio, iako s knedlom u grlu, smogao je snage progovoriti.
Nešto samo mogu da kažem da dan sam našao neki smir u sebi zato što sam sad napokon znam gdje su ukupane, mogu doći, tu mi otac i mater.
No njegove riječi, opraštam svima, mnoge su ostavili bez daha. Poriv za osvetom nikada u sebi nije nosio, ali ogromnu tugu jeste.
To sam uvijek govorio da ne trebamo da mrzimo jedne druge, bez obzira što se desilo, ja sam oprostio. Želim normalno život da živim, zaboraviti neću i pravdu ću tražiti uvijek, a mrziti ne želim jer jednostavno hoću da živim naprijed. I ponavljam, svi ljudi ovog svijeta ne trebaju nikoga da mrze zbog toga kako on izgleda, koje je nacije ili kako se zove.
Nataša Kandić je najvećim dijelom zaslužna što je Zio postao jedan od glavnih svjedoka na sudu u Beogradu za zločinu kojem je ubijeno 27 Roma u Skočiću kod Zvornika.
On je sa 8 godina ostao sam na svetu. On je sve učinio da njegove sestre ostanu zapamćene, da se znaju grobovi njegovih sestara. On je pričao svojim sestrama o tome što se dogodilo, ispričao 1000 puta, istekao hiljade prijatelja zato što hoće da mu pomognu da ta priča bude zauvek pričana, nikada ne prestane da se govori o tome šta su neki koji se zovu ljudi uradili deci, uradili porodici, uradili ljudima.
Zio Ribić je prema namjeri takozvanih Siminih četnika također trebao biti ubijen. U njega je pucano u onom trenutku kada i u njegove roditelje, brata i sestre. Nakon nekoliko sati probudio se na leševima. Počeo je bježati. U tom lutanju, tražeći bilo kakav spas, Zio je naišao na dva srpska vojnika, koja su ga spasila i predali UN-ovim snagama. Zio je poslije prebačen u Crnu Goru, gdje se na psihijatriji u Igalu liječio od teških trauma, a nakon toga stanovao je u jednom dječjem domu u Herceg Novom. Posljednjih 15-ak godina njegov dom je u Tuzli. Doktorica Irfanka Pašagić, koja od 1995. godine brine o djeci iz Podrinja, koja su ostala bez roditelja, i Ziji je bila velika pomoć u najtežim danima.
Mogu reći da ono što stvarno svakog od nas treba zadiviti, prije svega da posle svega Zio nema mržnje. Ni jednog momenta, čak i prvih puta kad sam razgovarala sa Zijom, kad je prvi put ispričao priču i onom što mu se desilo, nije se mogla osjetiti mačnja i misli da je to njegov najveći kvalitet.
Haris Efendija Mustajbašić, glavni imam Međlisa Islamske zajednice Zvornik.
Ova dženaza Zinim i našim sestrama su četiri priče koje nisu do kraja ispričane. Svaka za sobom nosi svoje uspomene.
Simo Bogdanović, kojeg se Zio sjeća iz srpnja 1992. godine, kada je on zajedno sa svojim vojnicima ubijao po Zvorniku, nije dočekao presudu. Preminuo je u pritvoru, a njegovim pripadnicima ukinuta je presuda pod izgovorom suda da nema dovoljno dokaza. Desetine nedužno ubijenih civila u Skočiću nisu bili dovoljan dokaz sudu u Beogradu. Hakija Smajlović iz Udruženja nestalih Zvorničana kaže Zvornik je danas bez osude za tisuće ubijenih.
Zvornik je jedna mrlja na kojoj je najmanje urađeno po pitanju ratnog zločina, ako znamo da je na prostoru Zvornika najviše masovnih grobnica u Evropi.
Mezari Zinih sestara opomena su i lekcija za budućnost, da se nikada i nikome više ne ponovi. Za Radio Slobodna Evropa iz Kočića kod Zvornika, Maja Nikolić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I dalje o ratnim zločinima. Dugometražni dokumentarni film mladog beogradskog reditelja Ognjena Glavonića, Dubina 2, o masovnim grobnicama u Srbiji u kojima su tajno 1999. pokopana tela ubijenih Albanaca kako bi se sakrili zločini na Kosovu, imaće svjetsku premijeru na prestižnom berlinskom filmskom festivalu Berlinale. Šta je jednog mladog reditelja koji je 2001. kada je otkrivena prva masovna grobnica imao samo 16 godina ponukalo da o tome progovori filmskim jezikom, pitala je Branka Mihajlović, autora Ognjena Glavonića.
Pa ja sam još negdje dok sam studirao naišao na par tekstova o masovnoj grobnici u Batajnici. Pre svega jedan tekst je bio o vozaču Hladnjači. I rešio sam da to bude negdje prvi dugometražni film koji ću raditi nakon fakulteta.
Kaže Glavonić, koji pokušava već 5 godina da snimi igrani film Teret, iako je nakon prethodnih filmova Živan pravi punk festival i jednom od priča Omnibusa Oktobar dobio kao perspektivan mladi autor finansijsku podršku na međunarodnim festivalima od Rotterdama do Sarajeva, nije dobio ni dinara od Filmskog centra Srbije. Kaže, nije ga to ni začudilo s obzirom na temu za koju se opredelio, ali nije ga ni obeshrabrilo, pa je dok čeka neku bolju priliku za igrani film, odlučio da snimi dugometražni dokumentarac. Obišao je mjesta gdje su skriveni leševi kosovskih Albanaca, od Batajnice do Kladova, gdje je svojevremeno isplivao kamion prepun pobijenih ljudi.
Ceo koncept filma je ti prazni prostori i svedočeni ljudi koji su o tome učestvovali.
Znači, još dan danas imam noćne more. Kad ustanem ujutru, ja sam sa umora.
Govori zaštićeni svedok u filmu Dubina 2, čiji je glas moduliran do neprepoznavanja.
Znači, kao da nisam spavao celu noć, znači, samo se to...
Pa na tim mestima nema ničega, nikakve oznake, nikakvih obeležja. Dođite tu pa pitajte ljude.
Jedan od producenata dokumentarnog eksperimentalnog filma Dubina 2 je Fond za humanitarno pravo. Batajnica, jedna od najvećih masovnih grobnica iz ratova 90-ih na području bivše Jugoslavije, gde su tajno pokopana tela 700 Albanaca, među kojima su i deca, žene, stari, danas je neobeležen prostor, kaže Sandra Orlović iz fonda, koja je sa ekipom filma bila na licu mesta.
Masovna grobnica u Batajnici je zapravo jedina masovna grobnica na prostoru bivše Jugoslavije koja je pronađena maltene gotovo u centru jedne prestonice. Dakle, ona se i po tome izdvaja od nekih drugih masovnih grobnica.
Kako to sad tamo izgleda?
To je još uvijek deo kampa za obuku specijalnih jedinica policije i za javnost nepristupačna lokacija.
Ima li tragova da je tu bila nekad masovna grobnica?
Nema ni jednog, ni najmanjeg traga da je tu bila masovna grobnica. To je danas strelište terena na kome se obučavaju pripadnici policije. Naša ideja jeste da to jednog dana treba da postane jedan muzej ili jedan memorijal, jedno mjesto sećanja koje će imati edukativnu svrhu upoznavanja sa našom istorijom, mjesto gdje će mlade generacije i svih etničkih zajednica učiti o prošlosti.
Zašto je ovaj mladi reditelj krenuo najtežim putem? Zašto je odabrao temu od koje svi, pa i njegova generacija, okreću glavu?
Pa i to je jedan od razloga, zato što sam primetio koliko ljudi u mojoj generaciji nije ni čulo za to. Ja sam bio jedan od njih, ja sam dosta kasno saznao za to. Kada oni koji se ne bave stvarima kojima bi trebalo se bave, mislim da je to ostavljeno tako nama koji ne bi trebali time se bavimo sve. Mislim da bi tim slučajem trebalo se bave neke institucije, a ne pojedinci. Ali kada su institucije ne bave svojim poslom, tu su pojedinci da ih možda potkrete.
Na teritoriji Srbije do sada su otkrivene 4 masovne grobnice, pored Batajnice i Petrovo selo, Perućac i Rudnica, u kojima su tajno sahranjene albanske žrtve kako bi se sakrili zločini pre nego što će se srpska vojska povući sa Kosova 1999. godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I za kraj o uspešnim mladim ljudima sa Balkana. Na Forbesove listi najuticajnijih mladih ljudi u Evropi mlađih od 30 godina dvojica su iz Srbije. Jedan je svetska teniska zvezda Novak Đoković, dok je drugi Dejan Bojanić iz Bele crkve, nepoznat široj javnosti. Ovaj 25-godišnji aktivista, kako je navedeno na Forbesovom sajtu, jedan je od 15 savjetnika generalnog sekretara UN-a Ban Ki-moona u kampanji Inicijativa za globalnu edukaciju. Član je i upravnog odbora Evropskog omladinskog foruma i tako zastupa mlade u Evropskoj uniji. Sa njim je razgovarala Branka Trivić.
Ja sam možda imao nešto što mnogi drugi ljudi koji su se prijavili možda nisu imali, a to je taj više aktivistički duh i duha organizovanog aktivizma. Ja sam u srednjoj školi bio u upravnom odboru Unije srednjoškolaca Srbije, odatle isto u upravnom odboru Unije srednjoškolaca Evrope. I sa tih pozicija ja sam nekako, nije kao da sam bio mladi karijerista koji možda priča u svoje ime i koji možda inspirativan govornik, ali mlad čovjek koji radi sa mnogim drugim mladim ljudima i koji kada govori zapravo reprezentuje stavove mnogih drugih. Kada sam postao deo kampanje, postoje od sve kategorije zemalja na koje smo mi fokusirali. Jedna grupa zemalja su zemlje koje imaju najlošiju sliku kad je obrazovanje u pitanju. Ja sam tada radio s drugom grupom zemalja, a to su zemlje koje su najviše napredovali u obrazovanju. Hrvatska je, na primjer, jedna od 15 zemalja koji su bili u toj grupi, onda Sjedinjene Američke Države, Kanada, Australija, Brazil i neke manje zemlje. U Europi još je Danska i nekoliko zemalja Latinske Amerike.
Kako su ljudi koji sačinjavaju tu Forbesovu listu uspeli da primete vas od toliko broja mladih koji su bili angažovani na sličnim stvarima?
Da. Ja nisam siguran, zato što su oni meni kontaktirali direktno. Kako je proces tekao, jeste da je Forbes angažovao grupu novinara koji su vršili istraživanja koji to mladi mogu da se nađu na listi. Mene kontaktirala novinarka za koju sam kasnije čuo da radi na televiziji Right. Kontaktirala me jer je, iskreno ne znam na koji način, ali je čula za mene i čula je za ono što ja radim. Ja sam isto dosta radio na razvijanju imidža, recimo Malale. Ja sam organizovao prvu skupštinu na kojoj je Malala govorila prvi put nakon pucnjave, radio sam dosta na tome da ona dobije Nobelovu nagradu i na različitim možda panelima došlo do toga da ona došla do informacije o tome ko sam ja i čime se ja bavim. Kontaktirala me i oko mjesec dana je trajao taj proces da su oni meni ispitivali šta ja to radim, gde sam to radio i tražili su naravno dokaze mog posla i provjeravali su činjenice sa ljudima sa kojima sam radio.
Vi ste student završne godine Ekonomskog fakulteta u Beogradu ili ste već diplomirali do sada?
Ne, ja sam student završne godine, ja sam studirao redovno za svoju generaciju do poslednje četvrte absolventske godine, kada sam u stvari dobio ponudu da se preselim u Stockholm, gde sam sada i gde sada radim.
Šta sada tačno u Stockholmu radite?
U Stockholmu radim u organizaciji koja se zove Save the Children. To je međunarodna velika organizacija koja se bavi pravima dece i u 120 zemalja sveta Save the Children ima svoje kancelarije. Ovo u Švedskoj je izuzetno velika, jedna od 5 najvećih na svetu, sa preko 400 ljudi koji radi puno radno vreme svoj posao, sa programima u 28 zemalja u razvoju i oni su meni ponudili da radim na jednom potpuno novom projektu, na novoj ideji koju su imali, a ta ideja je da sve mlade ljudi, svu decu koje rade sa Save the Children organizacijom, bilo u Švedskoj, bilo gdje drugdje u svetu, želi su da naprave platformu za sve njih, da naprave neku mrežu, da naprave saradnju između sve dece i svih mladih ljudi koji su na neki način povezani sa Save the Children. Oni su me pozvali da budem njihov međunarodni koordinator i da radi na tom međunarodnom projektu umrežavanja mladih aktivista naše organizacije.
Na društvenim mrežama, nakon informacije da ste se vi i Nena Đoković našli na listi 300 najuspješnijih najuspešnijih ljudi. Pojavio se komentar. Ovde se postavlja pitanje ko je taj Novak Đoković. Pa se dalje kaže ponosni na Dejana u zagradi i na Noleta.
Meni je izuzetno drago, ja naravno ne poznajem lično Novaka Đokovića, ali ja imam osjećaj da mogu da razumijem otprilike u kakvoj situaciji on nalazi, zato što biti prvi u bilo čemu, a posebno u tenisu koji je i mentalna i fizički zahtjevna disciplina, biti prvi znači konstantno raditi, truditi se, konstantno se odricati mnogih stvari, biti jako posvećen. Ja mislim da se radio dosta toga, a znam da je sigurno onda i Novak dosta trudi rade uložio da bi bio prvi u tenisu i sada među 300 najuticajnijih ljudi. Tako da kada je Forbes napravio neku paralelu ili kada je uvrstio mene zajedno sa Novakom, meni to je samo bio veliki kompliment, jer mi se onda čini da se oni isto prepoznali da mi na možda sličan način dajemo sve od sebe, da radimo ono što volimo.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Olšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.